De giusten de ruar sot per quito im figura in madore te im zot preng docit ni clerico te shuar intellettuali diplomati si domos ni te dashoruar in e poplin e ti ne vendin e ti per cka edhe flio gjitha aftësitë e tij shpirtërore, intelektuale dhe patriotike. Flasim mbi figurën e tij madhore me studiusin e ri shqiptar nga Lezhë, Agron Gjekmarkaj.
Po, sot është dyvjetori i lindjes së abatit Prengdoçi. Pa pas frikë nga përcaktimi, mund ta quajmë atë një nga etrit e Shqipërisë. Kopërtinat e librave të historisë son, më shumë se sa me letër, janë të bëra me copa zhgunash të klerit katolik, ndërsa penda, fjala, veprimi i tij janë brendësia e tyre. Abati i mirëditës, që do të konsiderohej nga Mis Durhami si burri dente i lakmushëm për çdo kom të qytetruar, nuk do të lindë gjamangut detyrimit e tij ndaj binomit atë me fe. Imzot Doçi ishte një njeri me personalitet të fortë, botë kuptim thellësisht perëndimor e aftësi organizuese në shumë fusha. Kur në malcitë e veriut luftohej për liria vdekje, si profeti lirizë i pavarësisë, ai u vunë kryet e mirëditorëve. E për këtë do të vuan te burgu në Stambollit, nga i cili do të dilte nga aty vetëm pas ndërhyrjes së patriarkut me origjinë armene Azarian, kushti i lirimit që largimi apo mërgimi i tij nga Shqipëria. Selia Shenjt i ngarkon detyrat e ndryshme, e një nga ato është ajo misionarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gati 10 vjet. Mjaft kurioz nga natyra, abati perfeksionon shtatë gjuhët e huaja, si letërsit e filozofitë e vendeve të ndryshme ku ai shëtiti. Personaliteti i Prengdoçit do t'i binte në sy kardinalit Aliardin gjatë një udhëtimit e tij në Amerikë, i cili vendos ta emërojë në zyrën e propagandës fide, si përgjegjës për korrespondencën me gjithë peshqit të botës. Gjatë saj kohe, siç kujton Dom Docnikaj, ai përvetësoi mas miri mekanizmat e politikës, të cilet nuk do të rreshte se përdoruri për çështjen kombëtare. Do t'i mundsohej kthimin e mirëditë përsëri nga ndërhyrja patriarkut të Stambollit Azarian. Në shenjë respekti, por edhe mbrojtje, kardinalet Aliardi e Jakobini, tashmë miq të ngushtë, ndërhyjnë tek Papa Shenjt, që don prendi të emërohej Abat Nullius, një titull mjaft i rrallë në atë kohë, unë me varësi direkte nga Papa. Si pasues i rilindasve si Zarishi, Bytyçi, De Martino, Abat Doçi e kuptoi se zgjimi kombëtar arrihet vetëm nëpërmjet kulturës, gjuhës, historisë e propagandimit të saj. E kështu ai mblodhi rreth vetes figura si Atfishta, Dom Docnika, Pashko Bardhi, Luis Gurakuçi e Ndre Mjeda. E kështu në vitin 1899 themelojnë Shoqërinë Bashkimi, e cila më të drejtë u cilësua si Akademia Shqiptare, nga ku trashëgojmë alfabetin latin që sanksionoi Kongresi i Manastirit. Ndonë se shkroj mjaft pak poezi, e ndër këto mund të përmendim Leo M, kushtuar Dora Distrias, apo të tilla si një kushtrim shqiptarve e Shqipnia në robri, vërem se stili Lejdet dëshmojnë për aftësitë e tij krijuese. E lë konsul austriak i Shkodrës Teodoripen, njohës lëdash si përkushtuar i Shqipërisë, gjeti tek abati një partner dhe mik të shkëlqyer për çështjen kombëtare, ndonë se ndonjëherë patën kundërshti, Ipeni e portretizon atë kështu: ky klerik i shkëlqyer është se tepër mirëditor dhe i krishterë oriental për të qenë politikan objektiv. Natyrisht, Doçi mendonte si shqiptar patriot, e kështu e gjeti vdekja në vitin 1917. Momenti i cili jep shkas fishtes, ta kujtoj në hyll të dritës me limbje patos, duke na bërë të qartë sa i mall është vendi mbetur bosh, por në të njëjtën kohë duke profetizuar se personaliteti i abatit i mirëditës do t'i sfidojë caqet e kohës.